falta zaigu arratsaleko bostak betetzeko eta aste azkenero bezala argiaren aurreapena izango dugu. Zigor, Olabarriaren eskutik, haupa, Zigor.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, Zigor, ba, ezakit, eguraldi ederra daukagu gaur Gasteizen, ez?
Bai, estudioetatik kanpo egoteko aproposagoa estudio barnean egoteko baino, baina, bueno, aprobetxatuko dugu, bueno. Ja etorri garela.
Bai, tartetxo bat izango da, bakarrik. Ba, bueno, beti bezala, erreportajeak elkarrizketak ekarri dituzu, eta, bueno, nun baitetik azteko, Domkan Bistromi egindako elkarrizketa bat ekarri diguzu, ez?
Hori da, aste honetan azalera ekarri dugun gaia, eta Domkan Bistrom da alduden jaiotako bueno, artista bat, ilustratzailea, eta orain dela gutxi liburu bat ere atera du, eta elkarrizketa Miren Artetxek egin dio, nik esango nuke, bueno, edo bentsat niri iruditzen zaite Miren Artetxe normala nahiko ondo sukutzen dituela edo, ez, ateratzen diela mamia bere elkarrizketatuei, eta kasunetan ere, pues bueno, esango nuke egin duela, ez? Bueno, gaztea da, Domkan Bistrom, eta egiten du nolabait, bueno, eramaten du Miren Artetxek egitera, pues bere bizitzaren ibilbide bat, eta pues haurtzarotik gaur egunera arte, ez? Eta ikusten da elkarrizketan nola gurutzatzen diren edo beintzat niri irakurketan hori da geratu zaidana, hirugako nagusi bere bizitzan, ez? Bat bere bueno, hiria eta aldudekoa da bera, da herri txiki bat, iparralden naturan singuratuta eta orduan hiria eta bueno, herri txikiak eta naturaren arteko, bueno, harreman hori gatazkatsua, beste harreman gatazkatsu bat bere sexu eta genero identitatea, nola gurutzatzen den ere denboran zehar eta espazio batzuetan eta besteetan, eta beste bat nola garatzen joaten den bere sena artistikoa eta bere bueno, desio eta bere gaitasun artistikoak, ez? Orduan, pues bueno, joaten da kontatzen nola urtzaroan, pues hori, alduden bizi izan zuen, natura inguratuta, kultura, pues gurasoak kultura asko maite zuten eta kultura inguratuta ere. Ba, nola, pues, nera bezaroan, batetik esaten du hiri gozea sartu zitzaiola, eta bestetik artearen gozea ere. Eta gainera, garai horretan ere nera bezaroan, amesi urterekin, esaten du ulertu, itza, erabiltzen du ulertu zuela neskak gustuko zituela, ez? Eta naiz eta familia aldetik esaten zuen, pues, bueno, sorte handia zeukan, pues, oso irekiak zirelako, pues, oso gune pues, tradizionalean, igandetan mesetara, Elisa oso presente tal, orduan, ez bai ez kanpoko entzako, baizik eta berarentzako onartzea, pues esaten du, ez, garai horretan uste zuela berazela pertsona bakarra munduan emakume izan da, emakumea gustuko zituena, ez? Eta orduan ohartu zen pizkanaka hori zela horrela eta horrek ere irian nolabait heterodautik kanpo bizi alizatea, pues albidetu ziola eta sentzu horretan, pues iria txegero hortik ikasketekin lotuta Parisera joan zen, pues sentzu horretan asko irabazi zuela, ez? Beste mundu bat irabaztea. Baina aldi berean lehen esan dugu gurutzatzen dela iria eta pues esaten du Parisen alde batetik ezagutu nuen bestelako mundu bat, harremanen munduan, identitate sexual eta genero aldetik eta bueno, asko bizi eta asko ikasi zuela, baina aldi berean horrelako gune espazio handi batetan, pues estetika garrantzi asko zeukala eta bera pues bere baserri girotik, ez? Bera euskalduna eta baserri girokoa, orduan nola aizen euskalduna pues txistak egiten zizkiotela pues etakoa eta ez dakiz zer, orduan aldi berean oso bortitza egiten zitzaiola eta oso bortitza egiten zitzaiola ere hiriko eta batez ere eskolako kompetibitatea. Eta gero nola joaten den hortik Eskoziara eta hor ere ezagutzen duela, kontatzen du bertako giroa, adibidez pues bueno, hor konturatu zela adibidez transfoboa zela eta hori lantzen joan dela edo eta aldi berean, bueno, Eskozian bueno, beste ibilbide artistikoan ere ikasketak Parisen izan balden bazen dena oso jerarkikoa eta dena oso kompetitiboa, Eskozian bizi izan zuen eredua erabat bestelakoa zela, ez? Plazerretik lan egitea, irakasleekin hitz egin eta konpartitu alizatea eta beste modu bat. Eta nola bukaeran, orain dela urte batzuk, bueltatu zen aldudera, zikloa, bueno, zikloa, ikusiko dugu zer egiten duen aurrerantzean, baina bueltatu da aldudera, eta esaten du eskertzen duela, pues iria garai baterako maite duela, baina behar duela geldotasuna, behar duela natura, eta horreko nasko egiten diola, eta bertatik ari da lanean bere zen artistikoan. Eta gero badago, pues bere bilakaera artistikoan, nola joan den bere estiloa pizkanaka praktikatuz aurkitzen, edo nola ari den, imaginatzen dut, eta, bueno, horri esaten du ere, ez, Parisenik nola baitik hasi zuen eredua izan zela sufrimendutik, ez, lan egite artean, eta Eskozian plaserretik, eta bera, pues, plaseretik lan egin behar dela uste duela, eta, bueno, kontatzen du bere estiloan nola joan den, pues, hasieran gorputzak oso presente egon direla beti bere, ni hori polita egin zait, ez, bere artean, baina hasieran, pues, bera luzeska eta argala dela, eta bera bezalako gorputzak, eta gero marrasten zituela, eta gero konturatu zela hori zerela nolabait gorputz normatiboak, eta hasi zen, berak esaten du exageratzen, ez? Pues gorputz lodia, gorputz emakume gorputz gihartzua, gorputz iletsuak, eta batez ere normatik ateratzen zirena, bai gizonekin, eta bai emakumeekin. Eta gero konturatu zela esaten du momentu batean, eta gero konturatu nintzen ere, ez? Ikasketa prozesu bada dena, ez? Berak kontatzen duen bezala, gero konturatu nintzen, bueno, transfoboa nintzela, eta hori ere, pues gero artean, trasladatu dut, tal, eta gero konturatu nintzen, arrazismoa hor neukala, ze gorputz guztia txuria ziren, eta ordan hasi naiz beste gorputz batzuk ere irudikatzen, ez? Eta, bueno, imaginatzen dut ez duela bere estiloa itxita izango, ba, bueno, polita bai bera esagutzeko, eta bai gauza askoren inguruan, pues, hausnartzeko.
Bai, bai. Eta, bueno, pues, urrengo reportajera pasako gara, Eurokoparekin lotuta, ez? Bai. Eurokopa Bilbon.
Hori da, hau da, aktualitatearekin lotuago dagoen gai bat, eta izan zen ere, bueno, azalera eramatekotan egon ginen beste gaia. Azteko, bueno, bere garrantzia duelako, baina justo azte buru honetan, bai Gasteizen, baina batez ere Bilbon egon delako mobilizazio bat, gaina Bilbokoa nahiko jendetsua Eurokopa honi, ez leloarekin, ez? Eta orduan hor, Mikel Izagirrek egindako reportaje bada, eta batez ere, nik uste dut, bertute nagusiena da, bueno, azaltzen du, zertan dagoen gaur egun Eurokopa bai Bilbora eta orokorrean Eurokopa egiteko bueno, aukera ezberdinak zertan dauden, ze interes dauden hor eta gero ze kimen herritar sortu den horren aurka, ez? Orduan azaltzen du, claro, ze nik adibidez ez neukan ideiarik ere, ez? Eta bueno, egiten dio begirada pizkatxo bat futbola gaur egun suposatzen duen negoziotik eta horrelako mundu mailako pues ekimenak gehiago, ez? Eta zaten du apirilean orain amaieran goibilera bat egongo dela UEFarena eta hor erabakiko du dutela non egin, ez? Baina oraindik hor erabakiko dutela batetik nola egingo duten, hau da, publikoa egingo den estadioetan, publiko osoa, publikoa mugatua, edo publikorik ez den egongo, ez? Hasiera batean, UEFak jarri duela 125 edo 130 behintzat armailetan egon bar duela, arrazoi ekonomikoengatik, ez? Eta gero hori ikusten da gatazka, ez? Esaten du, estatu guztiak ari direla leian nolabait, karo hori diru iturri bat da, eta propaganda iturri bat da, orduan, estatu guztiak nolabait saiatzen seduzitzen UEFA, Eurokopa beraien herrialdera eramateko zen ikusten nuen ja, Espainian izan barzela, eta bueno, pues Mikelek azaltzen duen bezala, pues horren digan hori ez dago argi, ez? Eta esaten du da bien nola Espainiako Futbol Federaziotik sustatzen ari diren Espainian egitea, eta nola presidenteak esan du, naiz eta publikorik ere segon, publizitatean diru asko mugitzen dela, eta orduan ala eta guztiz etekin asko egongo dela, eta Espainian izan bar duela, ez?
Bai.
Eta Bilbora eta Euskal Herrira ekarriz, hor gurtzatzen dira beste interes asko, eta saltzen du nola ja, 1.600.000 € gastatu diren segurtasun eta azpiegitura kontuetan dagoeneko, eta Bilbo ere saiatzen ari dela bueno, pues mantentzen. Eta hor sortu dira polemikak aste honetan, publikoari muga bat jarri bar saion edo ez, eta hasi da, bueno, borroka alderdikoia ere maila batean, baina herri ekimenak eginda. Eta aurrekusten dute, beti egiten duten bezala, aurrekusten zuten Bilbon, hori zen udaletxearen argudioetako bat Eurokopa egiteko, 84.000.000 € etekina utziko zuela Bilbon partidak, ez, Espainiako selekzioarenak, Baina, claro, hor sartuta daude, batetik, bueno, ni pertsonalki uste dut hori askotan hitz egin dugu argian, horrelako datuak ematen direla, inoiz ezin dira egiaztatu, 84.000 euro etekin utziko ditu irian. Eta inork ez dakit nola neurtzen den hori, ez? Baina argi dago, batela, hotelak, tabernak, ez dakit zer, eta, claro, publikorik ez baldin badago, eta jendea ezin badata horrek kanpotik, etekin guzti hori, ez da egongo, ez? Orduan, haber, zenbaki horiek, ze funtza daukaten. Eta, bueno, gaur egun, hiru aukera edo baro jatzen dituela UEFak, bat dela, herrialde ezberdinetan egitea, Europako herrialde ezberdinetan, estatu ezberdinetan, baina hori oso zaila dela mugikortasun kontuengatik. Beste bada, herrialde bakar batean, baina igual Espainiatik kanpo, hau da, herrialde hori, pues, COVID-are dagokionez, alik eta intzidentzia gutxien dagoen herrialde bat, eta aipatzen dira Alemania edo Rusia, pues, egoera epidemiologikoa, zeo zero bea delako, eta beste bat dela, hiri bakarrean egitea. Adibidez, Londresen, esatuterako, estadio ezberdin asko daudelako, eta orduan, hiri bakar batean gutxiago mugituta. Eta bueno, interes guzti hoien aurrean, pues sortu da herri ekimen bat, nik esango nuke ja denbora bat daramala ni sonatzen dit, orain dela urte bete ja ari zirela gauzak egiten, eta kritikatzen dutenak, bueno, pues negozio eredua, arrazoi ezberdinagatik, eta Eurokopa Bilbora ekartzea, batetik, pues, aipatzearen arrazoi batzuk ematen dituztenak, langile klasearen esplotazioa areagotzen duela, Euskal Selekzioaren ofizialtasunesa eta espainolismo indartzeko neurri badela, emakume langilea sufritzen duten violentzia, pues, areagotuko dela horrelako normalean giro futbolistikoetan, pues nahiko testosteronikoak eta maskulinoak izaten direlako, besteak beste, eta gero, beste bat arrazoi bat ematen zutena, pues Euskal Herria fasistas eta ukakotzen artean fasistas eta polizia indar armatuz betetzea, bakigu hor sekulako bai saleetako asko, pues nahiko eskumiturrekoak izaten direlako, eta gero poliziaz betetzen direlako hiriak segurtasunaren izenean, ez? Eta horretaz aparte, bueno, pas, iragane asteburuko mobilizazioen kronika bat ere egin du Mikel Izagirrek.
Eta, ba, bueno, amaitzeko, bueno, daukagu, osea, iritsi kolumna bat, uste dutez, eta kasu honetan, daukagula argian kide berri bat, ez?
Hori da. Bai, horregatik ere aipatu nahi genuen, bere lehenengo kolaborazioa da, beste iritsigile gehienak bezala, pues, hiru hilabetean behin edo izango dugu bere artikulu bat, eta kasu honetan Laura Penagos Rodríguez da, antzeslea, eta aipatu batetik berria delako, bestetik, bueno, egin duen iritsia niretzako nahiko iradokitzailea delako, oso pertsonaletik hitz egiten du, bera jatorriz kolombiarra da, ez? Eta artikuluan aipatzen du, garai denbora askoan bere belztasuna edo bere jatorri indigenak ere ukatu dituela, eta aipatzen du zergatik, eta beti borrokan egon dela hori horrekin, eta horti pasatzen da, eta bueno, horrek pues, zergatik hori pues, familian, eta bueno, arrazoi, batez ere galdera asko botatzen ditu, eta gero etortzen da Euskal Herrira, ze urte batzuk dara matzaia Euskal Herrian bizitzen, eta kontatzen du bueno, pues, bestea beste Euskal Herri Riko mugimendu feministaren topaketetan Durangokoetan egon zela, eta nola sentitu zen hor, bere garaian nahiko eztabaida piztu zituen Maide kolonialean, eta nola sentitu zen, eta hortik ere sortu zitzaizkion, eta oraindik zabalik dituen galdera ezberdinak eta zauri ezberdinak, ez? Eta bai. Artikulua izan ere zauria. Eta karen nuen hori, pues bere garaian argian hausnartu genuelako pues iritsi zailean, bueno, utzune handi bat geneukala, eta zela esegola pertsona arrazializaturik, eta bueno, azken aldian orain dela hilabete batzuk hasi zen Seida Bezozi, badaukagu buruan besteren bat, eta oraingoan hasi da Laura Penagos, eta guretzako, bueno, pues, poserako motibo bat da, eta bueno, pues, betikoa, pues, beste begirada batetik egiten bizidazten da, eta hori beti pues ondo atorkigu beste guztioi, eta bueno, guztioi.
Eta baita ere, aipatu behar da, duela gutxi aurkeztu zela bera antzeslan bat, ez? Atzerrian lurra... Nola, atzerran lurrak garantz ezakit nola...
Ez dakit izen burua desastre bat naiz, baina bai, ari da, bai, Euskal Herri osotik, gainera, esango nuke, biran jarraitzen dutela, eta gomendagarria, pues hemen aipatzen dituen, artikulu honetan aipatzen dituen zaurietako asko, hor taularatzen ditu Ander Lipusekin batera, eta bueno, nik ikusi nuen Donostin, eta bueno, pues hori ere mugitzen dizuna, eta ikusten da, pues bueno, bera ere mugitua dagoela pues migrazioaren kontuarekin, bai. Identitatearen kontuarekin, eta bueno, ni intzat oso zintxoa iruditu zitzaidan, eta parte, bueno, oso harina ikusteko nien naiz batera ditua antzerkian, baina, bueno, biran jarraitzen dute, eta ez dakite Gasteizera etorriko den, baina, bueno, Gasteizera ez, hemen entzuten gaituzte Euskal Herria, osea, que bakoitzak bere herrian edo baldin badauka, bai. Bueno, pues ya aprobetsatu eta gomendioa joateko eta entzuteko.
Ba, zigor, hemen utziko dugu aurko kolaborazio, eskerrik asko estudietara etortzagatik, eta aurrengo astera arte.
Pues eskerrik asko zuei, eta hori da, aurrengo astera arte, bai.